Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια. Έχουμε πολύ χαρά, γιατί είμαστε στην οικογένεια του Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ χαρά, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας δίνει χαρά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί βλέπουμε γύρω μας τους ανθρώπους να ψάχνουν για χαρά. Και η χαρά η δική σας, η χαρά η δική μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι καθώς ο κόσμος δίνει, αλλά είναι χαρά για Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί αυτό ζητάει ο άνθρωπος γύρω μας που δεν γνωρίζει Χριστό. Αυτό ζητούσαμε κι εμείς κάποτε. Να βρούμε χαρά. Χαρά όμως μέσα στο βούρκο δεν υπάρχει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε την αληθινή χαρά που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, διότι όταν επέστρεψε, λέει, μας επέστρεψε από τη Βαβυλώνα, ήμεθα ως η ονειρευόμενη και γέμισε το στόμα ημών από γέλωτος. Και έχεις λόγους αυτό το βράδυ να χαμογελάς. Έχουμε λόγους αυτό το βράδυ να χαιρόμαστε. Και η χαρά αυτή πηγάζει μέσα από την κοιλιά μας, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος είπε στη Σαμαρίτισσα, όποιος πιει, λέει, από το δικό μου το νερό, ποταμή υδάτων ζώντων θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το βράδυ μπορούμε να πούμε σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί σε μένα τον αχρίο και ανάξιο ο καθένας από εμάς ήρθες και κατοίκησες και με τίμησες στο να με βαπτίσεις και με το Πνεύμα το Άγιο. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και αν κάποιος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, να ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Και να προσευχόμαστε και να έρχεται εδώ μπροστά, να επιθέτουν οι πρεσβύτεροι με τα χέρια και να προσευχόμαστε να λάβει Πνεύμα Άγιο. Να το ζητάει, να αγωνίζεται στις προσευχές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Όταν κάποιος αδερφός μου διάβασε ότι αν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, τα πρωτοπίστεψα, δεν θα είμαι στην αρπαγή, λέω τέρμα. Δεν έχω κανένα άλλο αίτημα. Τελειώσαν τα αιτήματα. Το μόνο μου αίτημα είναι τώρα να λάβω Πνεύμα Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Από όταν πίστεψα, μετά από 6 μήνες έλαβα και το Πνεύμα του Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδερφοί, γιατί βλέπουμε και τώρα και όλα τα παιδιά στην νεολαία και παντού και τα μικρά παιδιά ακόμα ζητάνε και λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είναι αγαθός ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί. Είμαστε στο Κοροπίδι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό είχαν έρθει πολλά παιδιά. Και δοξάζαμε τον Κύριο. Και όπως και πέρσι και φέτος το ίδιο έγινε ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί. Μας επισκέφθηκε ο Κύριος και μας μίλησε για τα δώρα του ουρανού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πέρσι δε μας ξεχώρισε ο Κύριος από όλο τον κόσμο και μας μίλησε για ότι οι άνθρωποι του κόσμου δοξάζουν τον εχθρό, ήταν το καρναβάλι. Και τώρα και αυτά τα τριήμερα είναι της Καθαράς Δευτέρας είναι που γίνονται τα καρναβάλια. Και τι κάνουν οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, δοξάζουν τον εχθρό. Χωρίς να το ξέρουν. Δεν ξέρουν τι δοξάζουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί είσαι μακάριος και είμαι μακάριος που ο Κύριος έφερε φως στη ζωή μου και ξεχωρίσανε τα πράγματα. Και αποφασίσαμε να δοξάσουμε τον Κύριο των δυνάμεων, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Πνεύμα το Άγιο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε το λόγο του Θεού και θα σας πω και τα νέα και τα παρελθόντα νέα και τα μέλλοντα και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί ιδιαίτερα με την νεολαία είναι η ζωή μας μια περιπέτεια. Δεν μας αφήνουν οι νέοι σε ησυχία και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Πάμε στο Λόγο του Θεού να διαβάσουμε στη 1070 σελίδα Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Ιάκωβος δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τα 12 φυλάστα διεσπαρμένας χέριν. Πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπατήσετε τις διαφόρους πειρασμούς γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονίας έρχει έργο τέλειον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από σας είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ιδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν, αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι διστάζον ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενων, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Μέχρι εκεί, αγαπητοί αδελφοί, και θα πάμε και αλλού στο Λόγο του Θεού και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και εδώ μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, Επιστολή καθολική, δηλαδή η επιστολή ήταν για όλες τις εκκλησίες τότε και είναι και για την εκκλησία της Καλαμάτα σήμερα. Και ευχαριστούμε τον κύριό μας αγαπητή αδερφή, διότι είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού και ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε όλες τις εκκλησίες και λέει κατά το Ευαγγέλιο μου και λέει ότι οι επιστολές να αναγνωστούν και στις άλλες εκκλησίες. Άρα οι επιστολές δεν ήταν μόνο για τους Κορινθίους, οι επιστολές είναι και για μας σήμερα. Και η Κόρινθος δεν είναι και πολύ μακριά. Και ευχαριστούμε τον κύριο αγαπητή αδερφή, γιατί λέει για πολλές πόλεις ελληνικές ο Λόγος του Θεού και μας τίμησε ο Θεός να γραφτεί ο Λόγος του Θεού στη γλώσσα μας. Έρχονται έθνη, έρχονται από μακριά άνθρωποι από όλες τις χώρες. Τώρα στο συνέδριο των εργατών είχαμε από Πολωνία πολλούς αδελφούς οι οποίοι ήρθανε να μάθουν ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Γιατί ξέρουμε, λέει, ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στη γλώσσα σας. Και είναι μεγάλη τιμή για μας, μεγάλη τιμή για μας που έχουμε το Λόγο του Θεού στη γλώσσα μας. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι που λένε διάφορες άλλες διδασκαλίες και τους λέω καλά. Εσείς είστε Έλληνες. Οι Αμερικάνοι δικαιολογούνται να έχουν άλλες διδασκαλίες. Εσείς που είστε Έλληνες, που γράφτηκε το όνομά σου, έρχεται ο άλλος και μου λέει να σου πω ποιο είναι το όνομα του Θεού. Του λέω ο Θεός δεν έχει ένα όνομα, έχει πολλά. Και διάβασες το λόγο του Θεού να το δεις. Πόσες φορές έχει φανερωθεί ο Θεός. Και εσύ του λέω που είσαι Έλληνας, δικαιολογείσαι, δεν δικαιολογείσαι, του λέω. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα ελαφρυντικό ότι έχουν παραφράσεις. Εσύ δεν είσαι, δεν δικαιολογείσαι με τίποτα. Να έρθει ο Αμερικάνος εσένα να σου διδάξει νέες διδασκαλίες, είναι δυνατόν? Θα πρέπει να υψώσουμε, αγαπητοί αδελφοί, τη σημαία του Ευαγγελίου και τις αλήθειες που είναι διαχρονικές. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε: ο ουρανός και η γη θα παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Και ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με το λόγο του Θεού έχει ασφάλεια. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με το λόγο του Θεού έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο με τον ουρανό, θα πάει καλά. Δεν γίνεται να μην πας καλά, δεν γίνεται να μην πάμε καλά όταν έχουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας και όταν αγωνιζόμεθα να βάλουμε τη ζωή μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Όταν αγωνιζόμεθα στον αγιασμό δηλαδή. Αυτός είναι ο αγιασμός, αγαπητοί αδελφοί. Να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Να εξεύρει έκαστος, να φυλάτει το εαυτού σκεύος αμόλυντο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Ιάκωβος λοιπόν, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 σφυλάς τα διεσπαρμένας χέρι. Και μιλάει στις σφυλές του Ισραήλ και μιλάει, αγαπητοί αδελφοί, και στις πνευματικές σφυλές του Ισραήλ, που είμαστε όλοι οι άνθρωποι που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Ο πνευματικός Ισραήλ, ο Ισραήλ κατά το πνεύμα, τον ευχαριστούμε. Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Και να είσαστε χαρούμενοι όταν περιπέσετε, λέει, σε διάφορους πειρασμούς. Επιτρέπει ο Θεός κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας για να μας βάλει χρυσάφι καθαρό. Επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις και στη ζωή μας διάφορα πράγματα, έτσι ώστε να χαιρόμαστε γι' αυτά. Δεν πρέπει να λυπόμαστε αν περνάμε μια δοκιμασία, αν υπάρξει κάποια αναποδιά στη ζωή μας. Να χαιρόμαστε, γιατί ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, ουδείς αδοκίμαστος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν είναι δυνατόν ένα σχολείο να μην έχει εξετάσεις. Δεν είναι δυνατόν ένα σχολείο να μην έχει διαγωνίσματα. Έτσι δεν είναι? Θα διδαχτούμε αυτά τα οποία θα διδαχτούμε, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα, έτσι δεν είναι, που θα πει ο καθηγητής: σήμερα δεν θα κάνουμε μάθημα, αλλά θα γράψουμε ένα ημερήσιο τεστ. Και όταν πλησιάζει η βαθμολογία, πάρα πολύ σημαντικό είναι το διαγώνισμα. Το οποίο διαγώνισμα δεν είναι κατά κάποιο τρόπο εθνιδιαστικό. Έχει προειδοποιήσει ο καθηγητής και έχει πει: παιδιά, διαβάστε αυτά τα κεφάλαια, τα σως, τους λέει κιόλας ποια είναι η ύλη για διαγώνισμα. Έχετε χρόνο, έτσι δεν είναι, να διαβάσετε, να προετοιμαστείτε για να γράψετε καλά. Και στο τέλος, όταν πάμε εμείς οι γονείς να συζητήσουμε με τους καθηγητές, τι γίνεται? Αυτό το οποίο κοιτάνε είναι η προφορική διαγωγή του μαθητή, έτσι, η συμπεριφορά του, η διαγωγή του, η συμμετοχή του στα προφορικά, αλλά και το γραπτό. Και τι γίνεται? Αυτά προστίθονται και διαιρούνται δια του βίου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το διαγώνισμα το οποίο θα γράψουμε, αγαπητοί αδελφοί. Και μια δοκιμασία που έρχεται στη ζωή μας είναι για να γράψουμε ένα διαγώνισμα. Είναι για να δούμε, να δει ο Θεός τι μάθαμε στην πράξη. Και πολλές φορές βλέπουμε τον εαυτό μας ελλειπή. Και προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, Πώς μα, εγώ λέω πολλές φορές, Κύριε, πώς με ανέχεσαι. Με τόσα λάθη, με τόσες ατέλειες τις οποίες έχω. Πώς με ανέχεσαι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Και ο Κύριος περιμένει να σωθεί ο άνθρωπος, να διορθωθεί ο άνθρωπος, να διορθωθεί και να καταλάβει ότι έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδερφοί, ακόμα περισσότερο τη σοφία του Θεού που θα δούμε παρακάτω. Έχουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριο να μας σοφήσει. Έχουμε ανάγκη περισσότερο ακόμα τον Κύριο να μας διδάξει, να μας συμβουλεύσει. Γιατί αυτός είναι ο θαυμαστός σύμβουλος. Αυτός ο οποίος πραγματικά μας συμβουλεύει και καμία μα καμία συμβουλή του δεν είναι λάθος. Το έχετε δει πουθενά αυτό το πράγμα? Εμείς στην οικογένειά μας είχαμε κάποιον άνθρωπο, ένα παππού, αδερφό της γενιάς μου, ο οποίος ήταν σοφός. Είχε σπουδάσει πάρα πολλά πανεπιστήμια και ήταν ένας άνθρωπος σοφός. Μας έλεγε, ό,τι μας έλεγε ήταν σωστό. Και μάλιστα όταν πίστεψα στον Χριστό, η γιαγιά μου μια και δυο πήγε και τον ευρύκε. Να σου πω, του λέει, ο εγγονός μου λέει αυτό και αυτό. Πίστεψε στον Χριστό. Και τι στεναχωριέσαι, της λέει, πίστεψε στον Χριστό. Ας το παιδί, της λέει. Το Ευαγγέλιο διαβάζει, δεν διαβάζει τίποτα κακό. Μα της λέει, του λέει, εσύ, του λέει, ξέρεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο και να μην έρχεται στην εκκλησία. Εγώ του λέω να πάω να γίνει παπάς. Και έτσι μου λέει η γιαγιά μου, να πας να γίνεις παπάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ο θείος αυτός, ο παππούς αυτός, τη συμβούλευσε σωστά. Αλλά όμως δεν ήταν όλες οι συμβουλές σωστές. Όταν πήγαμε με έναν αδελφό εργάτη να του μιλήσουμε, είχε πολλά πράγματα τα οποία ήταν. Είχε πολλές θεοσοφίες, θεοσοφιστής ήταν. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν αρνείται το Ευαγγέλιο. Όμως και για το θέμα της σωτηρίας υπήρξε μεγάλη δυσκολία. Και πολλές συμβουλές από αυτές οι οποίες είχε δώσει καλές ήταν, αλλά όχι όλες. Έχουμε όμως τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, ό,τι συμβουλή μας δίνει είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και όταν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε κάτι από το Λόγο του Θεού, υπάρχει η προσευχή και υπάρχει και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και θα πούμε, Κύριε καρδιογνώστα, δείξε μας. Όπως όταν οι μαθητές ήταν 11 και θέλανε το 12ο, Κύριε, λέει, καρδιογνώστα, δείξε μας ποιον θέλεις να κάνουμε. Και τους έδειξε ο Κύριος το Ματθαία και ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν κάνανε του κεφαλιού τους, αλλά περιμένανε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, όταν υπάρχει ένα μήνυμα από τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορούμε βεβαίως να διακρίνουμε. Ένας προφητεύει, λέει, και οι δύο, τρεις σας διακρίνουνε. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει και κάτι άλλο. Ο κάθε λόγος, λέει, βεβαιούται διαστόματος δύο και τριών μαρτύρων. Διαστόματος δύο και τριών μαρτύρων βεβαιούται πας λόγος. Όταν είναι κάτι το οποίο έχει υπάρξει συμμαρτυρία, υπάρξει κι άλλο φανέρωση, κι άλλη φανέρωση από άτομο που δεν ξέρει τίποτα, τότε, αγαπητοί αδελφοί, καλό είναι να είμαστε πιο, κατά κάποιο τρόπο, πιο φιδωλοί στις κρίσεις, στο να πούμε ότι αυτό δεν ήταν από το Θεό. Μπορεί και να ήταν όμως. Έτσι δεν είναι? Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο θαυμαστός σύμβουλος, είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί. Όταν περιπέσετε, λέει, διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Και η δοκιμασία της πίστεώς μας εργάζεται υπομονή. Ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος, ενώ τον πούλησαν τα αδέρφια του, ενώ κάποια στιγμή, ας πούμε, πήγε καλά, έγινε άρχοντας εκεί πέρα και γενικός διευθυντής, τα λέγαμε, στην οικία του Πεντεφρή, μετά πάλι επέτρεψε ο Θεός δοκιμασία. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Έμεινε πάλι στο Λόγο του Θεού. Δεν έκανε πίσω. Και στο τέλος τι έγινε? Στο τέλος ο Θεός τον τίμησε και εκπληρώθηκε το ενίμνιο που του είχε δώσει ο Θεός μετά από πολλά χρόνια, ότι ήρθανε τα αδέρφια του και τον προσκύνησαν. Και εκπληρώθηκε ότι ο Θεός θα τους κάνει έθνος μέγα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και το δοξάζουμε. Η δε υπομονίας έρχει έργο τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι και μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Και αυτό το οποίο κάνει τον άνθρωπο τέλειο, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, είναι η υπομονή. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει υπομονή, να περιμένει την οδηγία του Κυρίου. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Να περιμένει και να είναι βέβαιος ότι περπατεί σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Οι μαθητές αλλού θέλουν να πάνε, ο Απόστολος Παύλος αλλού ήθελε να πάει, αλλά του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, φανερώθηκε σε ενύπνιο. Ανήρ της Μακεδόν, λέει, διμένος με τη μακεδονική στολή και τους λέει «Διάβαες Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και όπως βλέπουμε πήγαν εκεί πέρα και έγινε ευλογία. Δεν ήταν μόνο ότι υπήρξε ένα ενύπνιο, είναι ότι έγινε μια εκκλησία εκεί και σώθηκαν ψυχές. Υπήρχε οδηγία και υπήρχε η συμμαρτυρία για αυτό το οποίο ο Κύριος το φανέρωσε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Η δε υπομονή λοιπόν να σε έρχει έργο τέλειον για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελπείς. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπομονή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι τέλειος. Και σε ποιο άλλο σημείο λέει ο Λόγος του Θεού για την τελειότητα? Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Πάμε λίγο δεξιά. Στο γάμα κεφάλαιο. Λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι αδελφοί μου εξεύροντες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν όμως της δεν πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει όλο του το σώμα. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε διαφορετική όραση όταν βλέπουμε από χαμηλά, από τους πρόποδες του όρους, και έχουμε διαφορετική όραση όταν ανεβούμε στο όρος. Είναι άλλη όραση που έχουμε στο όρος. Και ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός, λέει, έβλεπα, λέει, τους πλούσιους ανθρώπους που τους είχε δώσει ο Θεός και τους ζήλευα. Όμως, λέει, ήμουν ανόητος εωσού εισελθών εις στο αγιαστήριόν σου, εωσού ενόησα τα τέλεια αυτών. Και πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί αδερφοί, σε ποιο πνευματικό ανάστημα είμαστε. Για αυτό το οποίο λες, προσευχήθηκες. Το έφερες ενώπιον του Κύριου να πεις, Κύριε, εσύ τι λες? Έτσι δεν είναι? Όχι τόσο εύκολα, αγαπητοί αδερφοί, να βλέπουμε την ώρα στον οφθαλμονιατρικό. Την ώρα αυτό βλέπουμε, ναι. Την αλήθεια λέμε, αυτό βλέπουμε. Όμως ο Κύριος μας καλεί να ανεβούμε στο όρος της προσευχής, να προσευχηθούμε, να μην είμαστε εύκολο στο να πούμε, μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι αδερφοί, λέει, γιατί μεγαλύτερα κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Αν τη δε πτέει λόγο, λέει, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα. Αν ο άνθρωπος μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είναι ένα δείγμα γραφής ότι μπορεί να χαλιναγωγήσει όλο του το σώμα. Αν δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, και δεν μιλάμε να είναι ασεβής, δεν μιλάμε να είναι λίδωρος, αλλά να προτρέχει γρήγορα να βγάλει ένα συμπέρασμα, εκεί μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε! Και μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αλλά είναι τέλειος ανήρπιος, αυτός ο οποίος είναι δυνατός να χαλιναγωγεί στη γλώσσα του, να μην βγάζει εύκολα διδασκαλία, να περιμένει την οδηγία και τη μαρτυρία και τη συμμαρτυρία και την τριπλή συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Κύριος είναι δυνατός να μας δώσει οδηγία, αγαπητοί αδελφοί, εφόσον τον ρωτήσουμε όμως. Αν δεν τον ρωτήσουμε, ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές μας αφήνει. Όπως ο Ιωσήφ και η Μαριάμ ψάχνανε για τον Χριστό και είχαν απομακρυνθεί οδό τριών ημερών. Και παρόλα αυτά ο Κύριος δεν μας κατακρίνει, μας αγαπάει και μας λέει, παιδί μου, επέστρεψε. Και όταν επέστρεψαν, το πήγανε στον Κύριο και του λένε, καλά, του λένε. Τι κάνεις εδώ? Δεν ξέρετε, λέει, ότι θα είμαι εις τα του πατρός μου? Ο Κύριος 12 χρονών μιλούσε με τους γραμματείς, μιλούσε με τους ιερείς εκεί πέρα του ναού. Και οι γονείς του μίλησαν σαν γονείς προς το παιδί. Όμως ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, τους απάντησε ότι δεν ξέρετε ότι είμαι στα του πατρός μου. Κάποια άλλη φορά πήγανε και τον φώναξαν και λέει, η μητέρα σου σε ψάχνει και η αδελφή σου. Και ο Κύριος τι τους απάντησε? Τι είναι σαν αδελφή μου και μήτρη μου, λέει, αλλά αυτοί που ακούνε το λόγο μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί θέλουμε όχι να πάμε με τη λογική μας, αλλά να πάμε με την οδηγία του Κυρίου. Γιατί τότε ο άνθρωπος αποκτά σοφία. Τότε ο άνθρωπος αποκτά όραση και τότε ο άνθρωπος είναι ευλογημένος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί στο 5 μας λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού, εάν δε της από σας είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του διδόντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Και μπορώ να πω, αγαπητοί αδερφοί, εγώ προσωπικά ότι έχω ανάγκη από αυτό το εδάφιο. Δεν ξέρω. Αν κάποιος λέει ότι εγώ τα ξέρω όλα, εγώ πιστεύω ότι κανένας μας δεν τα ξέρει όλα και θέλουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, θέλουμε τη σοφία από το Θεό, γιατί αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει πλουσίως, λέει, και μη ονειδίζοντος, αζητεί παρά το Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αν ο άνθρωπος όμως πει ότι εγώ είμαι σοφός, εγώ φαντάζομαι τον εαυτό σοφό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει μη φαντάζεσαι εαυτόν σοφόν, αλλά φοβού τον Θεόν και έκλεινον από του κακού. Του δίδοντας λοιπόν πλουσίος και μη ονειδίζοντος. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Ο άνθρωπος ο οποίος διστάζει, ο άνθρωπος ο οποίος λέει δεν χρειάζεται να ρωτήσω τον Θεό, αυτό είναι φως φανάρι, αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο, αυτό είναι κοινή λογική. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, όμως ο Κύριος δεν εργάζεται με την κοινή λογική, αλλά εργάζεται με την πίστη, τα οποία αυτά αντίκειται προσάλληλα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να περιπατήσει στα κύματα. Ο Ιησούς Χριστός περιπάτησε και ο Πέτρος περιπάτησε όταν ο Κύριος του είπε «περπάτα πάνω στα κύματα». Και όταν ο Κύριος θα σου πει να περπατήσεις πάνω στα κύματα, θα σου ανοίξει οδό εκεί που δεν υπάρχει οδός. Θαυμάζω τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, αυτές τις μέρες συζήταγα με τα αδέρφια το πρωί. Όταν ήμουνα 12-13 χρονών, ο άνθρωπος ο οποίος μου μίλησε για τον Χριστό είχε παντρευτεί μια γυναίκα από το χωριό μου και όμως δεν είχαμε επαφή οι οικογένειές μας. Και τι επέτρεψε ο Θεός? Αυτός ο άνθρωπος πήγε στην Αμερική, τότε έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Νεφρό του δίνει η μητέρα του, αλλά δεν γινόταν στην Ελλάδα τότε. Ήταν 82-83, κάπου εκεί ήταν η χρονολογία. 1983. Στην Ελλάδα δεν γινόταν μεταμόσχευση νεφρού και πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βοστόνης για να κάνει αυτή τη μεταμόσχευση. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μια δουλειά η οποία γίνεται, μια διαδικασία η οποία έχει μήνες. Έχει ιστοσυμβατότητες, έχει εξετάσεις, επί εξετάσεων. Παίρνει μήνες αυτή η διαδικασία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βρέθηκε στην Αμερική και επέτρεψε ο Θεός να πάω κι εγώ εκεί. Έχει ο θείος μου μαγαζί εκεί και ερχόταν κάθε μέρα αυτός ο άνθρωπος, είχε πιστέψει στον Χριστό και μίλαγε στο θείο μου. Και από τότε, λέω, πόσο ο Θεός εφήβρε τρόπο, αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, εφήβρε τρόπο για να ακούσω πρώτη φορά για τον Χριστό. Παρότι είχε παντρευτεί γυναίκα από το χωριό, μα δεν είχαμε σχέση στις οικογένειές μας. Μάλιστα στο χωριό λέγανε διάφορα. Λέγανε ότι είναι σε αίρεση και 1002. Πού να πλησιάσω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορούσα να έχω επαφή. Και όμως ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μας πήγε στην άλλη μεριά του ωκεανού για να ακούσω το λόγο του Θεού. Και είναι θαυμαστός ο Κύριός μας και τον θαυμάζουμε πραγματικά πως ενέργησε στη ζωή μας. Και εκεί που λες πως θα γίνει, ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, άνοιξε τη θάλασσα για να περάσει ο λαός Ισραήλ. Και ο Κύριος θα ανοίξει τη θάλασσα για να περάσεις όταν τον εμπιστευτείς και όταν, Κύριε, πεις πού να υπάγω. Μα η λογική λέει πού θα πάμε, να πνιγούμε μες στη θάλασσα? Ναι, ο Κύριος όμως τη θάλασσα την έκανε στεριά. Και πέρασε ο λαός της Ισραήλ. Και όχι μόνο την έκανε στεριά, όταν πέρασε ο λαός του Θεού, οι Αιγύπτιοι που πήγαν από πίσω, του λέει του Μωυσή, χτύπαμε τη ράβδο σου και χτύπησε και πνίγηκαν όλοι. Και επειδή πάντα υπάρχει ο εχθρός και πάντα υπάρχουν οι αφισβητείες ανά τους αιώνες, τώρα αυτές τις μέρες βρήκανε ανασκαφές στην Ερυθρά Θάλασσα που βρήκανε τα κρανία, βρήκανε τις άμαξες των Αιγυπτίων που κυνηγούσαν το λαό Ισραήλ. Τώρα το ανακοινώσαν επιστήμονες. Κάνανε ανασκαφές στο βυθό και το βρήκανε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο λόγος του Θεού συνέχεια και ιστορικά ακόμα επαληθεύεται. Ο Κύριος λοιπόν αζητεί όμως, λέει, μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο, διότι αν μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δείγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης της οδής αυτού. Και ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να ζητάει από το Θεό σοφία, να είναι βέβαιος. Ποιος είναι ο δείγνωμος? Αυτός που δεν είναι σίγουρος, λέει, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Ή να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και να αποφασίζει χωρίς να ρωτήσει του Θεού. Και τα δύο αυτά είναι λάθος. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ξεκίνησα χθες μελετώντας το λόγο του Θεού να δούμε δύο ανθρώπους τους οποίους τους έχει σαν παραδείγματα ο λόγος του Θεού. Πάμε πρώτα στην 585 σελίδα όμως. Να δούμε τι λέει στις παροιμίες ο Λόγος του Θεού για τη σοφία. Κεφάλαιο Β, Υιέ μου, εάν δεχθείς τους λόγους μου, 585 πάνω δεξιά το β' κεφάλαιο, εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτόν, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις τη σοφίαν, να κλείνεις την καρδία σου εις τη σύνεσιν, και αν επικαλεστείς την φρόνησιν και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεσιν, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως και κρυμμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωσιν του Θεού, διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης και σύνεσης. Ο Κύριος δίδει σοφία. Σε ποιον, όπως μας λέει ο Ιάκωβος, σε αυτόν ο οποίος τη ζητάει. Σε αυτόν ο οποίος δεν τη ζητάει, τι γίνεται, απλά δεν του δίνει. Γιατί ο άνθρωπος φαντάζεται τον εαυτό του ότι είναι σοφός. Και λέει στον 586, το 7 εδάφιο, γάμα 7, μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν φοβού των Κύριων και έκλεινον από κακού στο 7 εδάφιο. Ο άνθρωπος ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, φαντάζεται τον εαυτό του σοφό, έχει επαναπαυθεί στη δικιά του λογική, έχει επαναπαυθεί στη δικιά του σοφία. Και σας λέω, αγαπητοί αδελφοί, με το χέρι στην καρδιά, ότι για αυτό το εδάφιο έχω πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί. Γιατί σε ένα σταυροδρόμι της ζωής μου επιχειρηματικό, δεν ρώτησα τον Κύριο. Και όταν συζητούσα με τους συνεργάτες, θα το έχω ξαναπεί, μου λέει ο συνεργάτης μου, ο οποίος, ας πούμε, κάναμε αλλαγή τότε από τη μία εταιρεία στην άλλη, άφησε πίσω του ένα εισόδημα 14.000 ευρώ το μήνα. Και εγώ τον ακολούσα, γιατί λέω, αν αυτός άφησε ένα τόσο μεγάλο ποσό, εγώ τότε που έπαιρνα 2.500-3.000, δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό. Και μου λέει, Αργύρη, Παρτσελώνα Παναχαϊκή, μου λέει. Ένα παράδειγμα δηλαδή λογικής. Κι όμως νίκησε Παναχαϊκή. Δεν νίκησε Παρτσελώνα. Μα είσαι σίγουρος, κι όμως, αγαπητοί αδερφοί, αν βάζατε στοίχημα τότε το Δαβίδ με το Γολιά, τι θα ψηφίζατε? Αν σας έλεγε κάποιος τώρα, έχεις ας πούμε 100 ευρώ και θα τα κάνεις ένα εκατομμύριο, άμα βάλεις ένα στοίχημα, τι θα ψηφίζατε? Τι θα ψηφίζαμε? Δεν ξέραμε το λόγο του Θεού. Θα ψηφίζαμε το Γολιά. Άμα το βλέπαμε εκεί πέρα, γίγαντα 3 μέτρα, 3,5, τι θα λέγαμε? Ο Γολιά θα νικήσει. Αλλά που νίκησε ο Δαβίδ, ο μικρός Δαβίδ νίκησε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Είναι αυτός ο οποίος ανατρέπει τη ροή της ιστορίας, ανατρέπει τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος έκανε τη θάλασσα στεριά, είναι αυτός που θα κάνει και τη θάλασσα στεριά σε εμάς, αν τον εμπιστευτούμε και πούμε, Κύριε, πού θέλεις να υπάγω? Κύριε, δίδαξε με σοφία, όπως λέει εδώ πέρα. Και θέλεις εννοήσει το φόβο του Κύριου, ο Κύριος δίδει σοφία εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης. Το έχω υπογραμμίσει αυτό το εδάφιο, γιατί λέω, Κύριε, δώσ' μου και εμένα σοφία. Να μην ξανακάνω αυτό το λάθος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μην ξαναπέσω σε τέτοια παγίδα, να φτάσω σε σημείο να πτωχεύσει αυτή η εταιρεία στην οποία εγώ συνεργάστηκα. Γιατί δεν σε ρώτησα, γιατί δεν προσευχήθηκα για αυτό το λόγο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο προσωπικότητες μέσα στο λόγο του Θεού, οι οποίες είναι παραδείγματα, αγαπητοί αδελφοί, προς αποφυγή και παραδείγματα προς μίμηση. Πάμε λοιπόν στους Κριτές, 253 σελίδα, να δούμε για τον αγαπητό Σαμσόν, τον κριτή του λαού Ισραήλ που τον έκρινε για 20 χρόνια. Ο Σαμσόν, από την 251 σελίδα του Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, ήταν ένα, ξέρετε την ιστορία, να μην διαβάσουμε όλα τα κεφάλαια και σας κουράσω, δεν έχουμε και χρόνο, είναι ήδη παρατέταρτο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δύναμη από το Θεό, ήταν προφητευμένο από τον πατέρα του Μανωέ ότι θα γεννηθεί, και η επαγγελία από το Θεό ήταν ότι δεν θα βάλετε ξηράφι στο κεφάλι του παιδίου, γιατί θα είναι ναζιραίος εις τον Θεό. Είχε υπερδυνάμεις, τον φοβόντουσαν οι Φιλιστέοι. Από μικρός, όταν βρήκε ένα λιοντάρι στο δρόμο, το σκότωσε χωρίς να έχει τίποτα στα χέρια του, και έρχεται η στιγμή να αγαπήσει μια κοπέλα. Και πάμε στο 3 εδάφιο, Ιώτα Δέλτα 3. Συγγνώμη, από την αρχή. Και κατέβει ο Σαμσόν εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων, και ανέβηκε, ανήγγειλε προς τον πατέρα και προς την μητέρα αυτού, λέγον, είδον γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων, και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέδια γυναίκα. πάει στους γονείς του και βρίσκει μια γυναίκα ειδωλολάτρησα, μια γυναίκα εκτός του λαού Ισραήλ, και τους λέει: θέλω να την παντρευθώ, να τη ζητήσω. Και είπαν οι γονείς του, είπαν δε προς αυτόν ο πατήρ αυτού και η μητήρα αυτού, μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδελφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή, και υπάγεις εσύ να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απεριθμήτων? Ο δε Σαμσόν τίποτα. Ο Σαμσόν είπε προς τον πατέρα του: ταύτην λάβε σε με, διότι αυτή είναι αρεστή εις τους οφθαλμούς μου. Αυτή είναι αρεστή εις τους οφθαλμούς μου. Βλέπουμε ότι δεν ακούει τη συμβουλή του πατέρα του και τη μητέρα του. Είναι δυνατός. Ναι, είναι δυνατός. Βλέπει, αλλά βλέπει με την όραση των οφθαλμών. Και την πήρε αυτή τη γυναίκα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Αυτή η γυναίκα όμως, βλέπουμε ότι τον πρόδωσε. Τους έβαλε ένα ένιγμα και πάνε οι Φιλιστέοι και του λένε: κολάκευσέ τον να μάθουμε το ένιγμα. Και το ένιγμα το είπε, και όταν του είπαν οι Φιλιστέοι εκεί, γιατί είχαν ένα συμπόσιο 7 μέρες, λέει: άμα δεν είχατε αρωτριάσει, λέει, με τη δάμαλή μου, δεν θα το βρίσκατε. Δηλαδή, αν δεν είχατε πάρει από τη γυναίκα μου το ένιγμα, δεν θα το βρίσκατε. Δεν βάζει μυαλό, τους λέει το ένιγμα, τέλος πάντων. Αντέδρασε εκεί πέρα, σκότωσε, αφού ήταν το στοίχημα να δώσουν 30 αλλαγές ενδυμάτων, σκότωσε 30 Φιλιστέους, τους το έδωσε. Μετά πήγε να ξανασυναντήσει τη γυναίκα του. Α, του λέει ο πατέρας της: α, την έδωσα σε άλλον, λέει, γιατί νόμιζε ότι με αυτό που συνέβη και τη μίσησες. Εγώ, λέει, θα είμαι αθώος τώρα, λέει, άμα τα βάλω με τους Φιλιστέους. Και πήγε και τους κατατρόπωσε. Μετά από... εφόσον τους κατατρόπωσε, τι έγινε, λένε οι Φιλιστέοι? Α, λέει, ο Σαμσόν, λέει, μας κατατρόπωσε, λέει, μυρό και κνήμη, λέει, με το, εκεί πέρα μας κατατρόπωσε, σκότωσε πάρα πολλούς Φιλιστέους, λέει, θα κάψετε τη γυναίκα του και τον πατέρα της. Πάνε λοιπόν οι Φιλιστέοι, βάζουν φωτιά, καίνε το σπίτι της γυναίκας του και τον πατέρα της. Το μαθαίνει ο Σαμσόν, ξαγριώνεται πάλι. Θα είμαι αθώος, λέει, για τους Φιλιστέους. Και έπιασε 300 αλεπούδες, λέει, τους έβαλε λαμπάδες στις ουρές τους και καήκαν όλα. Στα φύλλα, σιτάρια, ακόμα και αθέριστα σιτάρια, ακόμα και τα πάντα, δεν έμεινε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μυαλό δεν έβαλε, αγαπητοί αδερφοί. Συνεχίζει, έχει δυνάμεις ακόμα. Μετά βλέπουμε παρακάτω, πάει σε γυναίκα πόρνη, λέει, και τον περιμέναν οι Φιλιστέοι να τον θανατώσουν. Λέει, δεν θα του επιτεθούμε, θα περιμένουν να ξημερώσει το πρωί, να του επιτεθούμε. Τη νύχτα σηκώνεται. Τέτοιες δυνάμεις μιλάμε. Ξύλωσε την πόρτα της πόλης εκεί πέρα και την ανέβασε μέχρι το όρος. Την πόρτα που μιλάμε για μια πόρτα τεράστια, όχι πόρτες. Πόρτες για κάστρα τώρα πόρτες, για τείχη πόλεων μιλάμε. Υπερδυνάμεις ακόμα, ο Θεός είναι μαζί του. Και μετά, αφού δεν έβαλε μυαλό από την πρώτη γυναίκα, πάει και βρίσκει μια δεύτερη γυναίκα, τη Δαλιδά. Μα έχει δυνάμεις ακόμα, ναι, αλλά βρήκε τη Δαλιδά. Και πάει, λέει, και μετά, λέει, στο 4, στη 253, και ηγάπησε γυναίκα την Αεντικυλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήταν Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτόν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν: κολάκευσον αυτόν. Πάλι τα ίδια. Δεν έβγαλε μυαλό από την πρώτη. Προσκολάται και σε δεύτερη γυναίκα ειδωλολάτρησα. Και ο λόγος του Θεού μας λέει: πρόσεξε, ιέ μου, πού θα προσκοληθείς. Γιατί αν είναι ειδωλολάτρησα γυναίκα, θα σε οδηγήσει στα είδωλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Και φανέρωσέ με, του λέει, σε παρακαλώ, άρχισε να κλαίει λοιπόν η Δαλιδά, φανέρωσέ μου το μυστικό σου. Και σιγά σιγά, αγαπητοί αδερφοί, άρχισε ο άνθρωπος του Θεού να της λέει να περιφέρεται γύρω από το μυστικό. Στην αρχή λέει: αν με δέσουν με 7 χορδές υγρές, λέει, ήτανε στο 7 εδάφιο, με 7 χορδές υγρές, λέει, ήτανε, δεν ηξηράτησαν, τότε θέλω αδυνατής και θέλω είσαι ως των ανθρώπων. Αμέσως με το που της λέει το μυστικό, αμέσως αυτή φωνάζει τους Φιλιστέους. Και του λέει: οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν. Πάνε οι Φιλιστέοι λοιπόν να τον πιάσουν, κάνει μία έτσι, σπάνε τα σκοινιά και τους κατατρόπωσε. Βάζει τα κλάματα πάλι η Δαλιδά. Στο 11 του λέει: αν με δέσωση, λέει, με δυνατά νέα σκοινία, τα οποία δεν έγινε εργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω εις των ανθρώπων. Πάλι τα ίδια, το επιτεθήκανε, πάλι τα άσπασε, δεν κατάφεραν τίποτα. Μετά σιγά σιγά όμως η Δαλιδά του λέει: δεν μ' αγαπάς. Δεν με αγαπάς, του λέει, πρέπει να μου πεις το μυστικό σου. Απόδειξε μου ότι με αγαπάς. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή, με το που θα της πεις το μυστικό σου, θα πάει και θα σε προδώσει στους Φιλιστέους? Δεν το καταλάβαινε. Γιατί είχε την αγαπούσε τόσο πολύ και στο τέλος της το είπε. Αφού της είπε κι άλλο, ότι άμα κάποιος μου δέσει σε 7 πλοκά μου στο μαλλιόν μου, αφού τον επίεσε πάρα πολύ, στο τέλος τους είπε. Της είπε το μυστικό του. Και τι έγινε? της είπε το μυστικό του, ήρθαν οι Φιλιστέοι, τον εξηρίσανε, έχασε το, τον εξήρισε μάλλον αυτή, τον πιάσανε και ήταν ως εις των ανθρώπων. Γιατί λέει στο 20 εδάφιο, ο Κύριος λέει είχε απομακρυνθεί από αυτού. Έδωσε πολλά δικαιώματα στον εχθρό. Ενώ ο Κύριος τον υποστήριζε και με την πρώτη γυναίκα και με τη γυναίκα την πόρνη μετά και μετά και με τη Δαλιδά, καμία γυναίκα από το λαό του. Όλες ήταν ειδωλολάτρησες. Και υπήρχε εντολή ότι δεν θα πάρεις γυναίκα από τους ειδωλολάτρες. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, τον πρόδωσε. Και τι του έκαναν οι Φιλιστέοι, του εξόριξαν λέει φώτερους στους οφθαλμούς. Και ο άνθρωπος ο οποίος δίνει δικαιώματα στον εχθρό, χάνει την όρασή του, αγαπητοί αδελφοί. Και μετά δεν βλέπει και τον έβαλαν, ξέρετε την ιστορία, τον έβαλαν εκεί πέρα να τον κοροϊδεύουν και κάποια στιγμή όταν τον βασανίζανε, τον βάζανε εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά που έκανε το άλογο, να αντλεί νερό και στο τέλος όταν τον πήγαν εκεί πέρα στο ναό του Δαγών προσευχήθηκε στο Θεό, Κύριε Θεέ μου λέει, είχαν μεγαλώσει και τα μαλλιά του, δώσ' μου λέει δύναμη να εκδικηθώ για τους δύο οφθαλμούς μου. Και γκρέμισε και είπε σε ένα παιδάκι εκεί πέρα και γκρέμισε το ναό του Δαγών και πήρε μαζί του 3.000 ψυχές και είπε αποθανέτου η ψυχή μου μετά των Φιλιστέων. Αυτός ήταν ο Σαμσόν, ο οποίος ήταν πανίσχυρος άνθρωπος, όμως του έλειπε η σοφία. Δεν ζητούσε σοφία από τον Θεό, δεν άκουγε τους γονείς του και το αποτέλεσμα ήταν, θα λέγαμε, ταλαιπωρία. Πάμε να δούμε κι άλλον έναν άνθρωπο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, την 330 σελίδα. Βασιλέον Α, το 9 εδάφιο. Μάλλον από το 6. Ο Σολομώντας. Ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ζήτησε σοφία από το Θεό. Στο 9 εδάφιο, μάλλον δεν έχουμε χρόνο. Δώσ' λοιπόν εις το δούλο σου, λέει, καρδία νοήμωνα εις το να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω μεταξύ του καλού και του κακού, διότι τις δύναται να κρίνει τούτο το λαό το μέγαν. Μάζεψε το λαό εκεί, έκανε μεγάλη θυσία, 2.000 μόσχους λέει θυσίασε και ευχαριστούμε τον Κύριο αγαπητοί αδερφοί γιατί αυτό συμβολίζει τον αγώνα τον πνευματικό, έτσι δεν είναι, εμείς δεν θα θυσιάσουμε μόσχους, αλλά τι θα θυσιάσουμε, ώρες με τον Κύριο, θα αγωνιστούμε στις προσευχές για να μας μιλήσει ο Θεός, για να αυξηθεί η όρασή μας και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, θα έρθει ο Κύριος και θα μας μιλήσει. Και τι του ζήτησε από το Θεό ο άνθρωπος του Θεού, κληρονόμησε ένα βασίλειο το οποίο δεν ήξερε να το διαχειριστεί. Ήταν μικρό παιδί και λέει δώσε Κύριε στο λαό σου λέει και το Κύριο σου φανερώθηκε. Εγώ είμαι παιδί μικρό του λέει, δώσ' μου σοφία και σύνεση. Και ο Κύριος αγαπητοί αδερφοί ήρεσε λέει ο λόγος του Σολομώντα στον Κύριο. Και λέει στο 10 και ήρεσε ο λόγος στον Κύριο ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεός προς αυτόν. Επειδή εζήτησα το πράγμα τούτο και δεν εζήτησε σε αυτόν πολυζωία και δεν ζήτησε σε αυτόν πλούτη και δεν εζήτησα στη ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησα σε αυτόν σύνεση για να εννοεί κρίση, ιδού έκανα κατά τους λόγους σου και ιδού έδωκα εισέ καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρώτερον σου όμοιος, ουδέ μετά σου θέλει αναστηθεί όμοιός σου, διότι δεν έδωκα έντισε ό,τι δεν ζήτησας, και πλούτον και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θελήστε ουδείς όμοιός σου, καθόλας τα σημέρα σου. Ο Θεός δηλαδή δεν του δώσε μόνο τη σοφία, αλλά του δώσε και πλούτη και δόξα. Αλλά κατάλαβε το μέγα μυστικό ότι το πρώτιστο είναι η σοφία. Όλα τα υπόλοιπα του τα έδωσε ο Θεός. Δεν τον στέρισε απουδενός αγαθού. Και βλέπουμε στο Λόγο του Θεού πόσο πλούσιο, πόσο τα χρυσάφια και όλοι οι πολύτιμοι λίθοι πηγαίνανε κατέτος. Και άμα διαβάσουμε στο Λόγο του Θεού θα δούμε τι οικονομική δύναμη είχε τότε και τι ειρήνη είχε με τους εχθρούς του, ώστε μπόρεσε και έκτισε το ναό του Σολομώντος, που σώζεται ακόμα μέχρι και σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού ζήτησε σοφία. Ζήτησε σοφία και λέει: Κύριε, είμαι πεδίον. Και άμα πάμε στον Κύριο και πούμε: Κύριε, είμαι πεδίον, τότε ο Κύριος θα μας δώσει σοφία. Και βλέπουμε τη σοφία την οποία του έδωσε ο Θεός όταν μετά, αμέσως μετά από αυτή την προσευχή ήρθανε δύο γυναίκες πόρνες, ξέρουμε στην ιστορία που η μία κοιμήθηκε πάνω στο γιο της και πέθανε και πήρε το παιδί της άλλης. Και λέει ο Σολομών φέρετε λέει μάχερα να διαιρέσουμε λέει τον ιόν το ζώντα και να πάρει μισό η καθεμία. Και εκείνη η οποία δεν ήταν δικό της το παιδί λέει όχι λέει να γίνει έτσι, να το κόψετε το παιδί στα δύο. Η μητέρα του όμως που το πόνεσε τα σπλάχνα της συνεκινήθησαν, λέει δεν πειράζει, λέει από το να το κόψουμε στη μέση το παιδί, καλύτερα να το πάρει άλλη, λέει. Να ζήσει τουλάχιστον το παιδί μου, λέει, για ζήσει στα χέρια της άλλης γυναίκας. Και της λέει ο Σολομών, πάρε το παιδί σου. Εσύ είσαι, της λέει, η αληθινή μητέρα. και ακούστηκε η σοφία του Σολομώντος μέχρι στα πέρατα της γης. Και πήγε η Βασίλισσα Σεβά και θαύμασε την τάξη, θαύμασε την ιεραρχία, θαύμασε τους υπουργούς, θαύμασε τα κτίσματα, τα πάντα. Και λέει ούτε τα μισά δεν ανηγγέλισαν από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Ισραήλ, στο βασιλιά Σολομώντα και στο βασίλειό του και στον τρόπο τον οποίο εισέρχεται και εξέρχεται. Και εδώ είναι, αγαπητοί αδερφοί, αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι να εκλέξουμε εμείς σαν ποιον θέλουμε να είμαστε. Να εκλέξουμε και να πούμε, Κύριε, δώσ' μας σοφία όπως έδωσε στο δούλο στο Σολομώντα. Γιατί είμαι μικρό πεδίο και δεν ξέρω πώς να εισέρχομαι και πώς να εξέρχομαι στο λαό του το Μέγα. Και εγώ, αγαπητοί αδερφοί, βλέπω ότι αν ο Θεός δεν μας δώσει σοφία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για το έργο του Θεού έχει ανάγκες και θα αυξηθούν οι ανάγκες. Είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί το έργο του Θεού. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει ο ιετός. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε, θα μας εμπιστευτεί ο Θεός να τον υπηρετήσουμε ή θα μας κάνει στην άκρη γιατί έχουμε χαμηλή όραση. Γιατί κι αν έχουμε χαμηλή όραση ο Κύριος δεν μας πηδάει, απλώς δεν θα μας εμπιστευτεί περισσότερα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, αν δεν είναι γερή η κολώνα, δεν βάζει βάρος επάνω. Και ο Κύριος μας καλεί, αγαπητοί αδερφοί, να του ζητήσουμε σοφία και να πούμε, Κύριε, όπως είπε ο Σολομών, είμαι πεδίον. Δώσε στο δούλο σου σοφία να εισέρχομαι ή δεν ξέρω πώς να εισέρχομαι και να εξέρχομαι. Και να πούμε, Κύριε, δώσ' μας σοφία, δώσ' μας οδηγία σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας απόφαση, σε κάθε σταυροδρόμι στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στο έργο του Θεού, για να μπορούμε να εισερχόμεθα και να εξερχόμεθα και να δοξάζεται το Άγιο όνομά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας δίνει σοφία και είναι ευκαιρία να ζητήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, και να μην φανταζόμεθα τον εαυτό μας σοφό, αλλά να πούμε, Κύριε, δώσ' μας σοφία. Αύξησέ μας τη σοφία. Μα έχουμε σοφία, αλλά μπορεί να χρειαζόμαστε, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο. Σίγουρα χρειαζόμαστε την οδηγία του Κυρίου. Και χρειαζόμαστε να μας δώσει σοφία όπως έδωσε στο δούλο του Σολομώντα. Και να μην κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις όπως έκανε ο Σαμψόν. Ναι, ο Σαμψόν έκανε. Επέτρεψε ο Θεός και έδωσε σωτηρία στον Ισραήλ. Ναι, και όλα αυτά. Και όταν οι γονείς του αντέδρασαν, λέει, ο Θεός το επέτρεψε να γίνει αυτό για να ξεσηκωθούν εναντίον του Ισραήλ. Αλλά όμως το τέλος του δεν ήταν καλό. Και ο σκοπός, αγαπητοί αδερφοί, το αεροπλάνο, όπως έλεγε ο αδερφός ο Λούις, δεν είναι μόνο να απογειωθεί καλά, πρέπει να προσγειωθεί και καλά. Και να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας δώσει μόνο καλή αναχώρηση, αλλά και καλή επιστροφή, να μας δώσει και καλή προσγείωση, να μας δώσει και αποτέλεσμα, να μας δώσει και καρπό ψυχών και καρπό Πνεύματος Αγίου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.